Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – російський політолог, експерт по странах Центральної Азії Аркадій Дубнов. Аркадій, добрий день.
Добрий день, Юрій.
Аркадій, тема нашего разговора – это, я бы сказал так, перепалка между лидерами Казахстана и Беларуси, Касымом Жомартом Токаевым и Александром Лукашенко по поводу союзного строительства и ядерного оружия. На прошлой неделе на саммите Евразийского экономического союза господин Токаев выступил с неожиданным заявлением о том, что отношения, союзные отношения между Белоруссией и Россией создают некий дискомфорт, если так аккуратно сформулировать его мысль, в вот, Евразийском экономическом союзе, где связи менее тесны. Вот что он конкретно сказал.
Создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, создание государства по формуле «Две страны, одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас.
Аркадий, в чем смысл этого демарша? Дело в том, что союз в таком виде существует уже много лет. Союзное государство Беларуси и России вообще 23 года. И вот только сейчас это стало проблемой, судя по словам господина Токаева.
Я не думаю, что для господина Токаева союзное государство проблема. Оно таким кажется, наверное, только после того, как в Москве, скорее всего, в Москве, а может быть, через Минск, были сделаны очередные, так сказать, намеки на то, что Казахстану пора бы присоединиться к союзному государству. Да? И вот это ответная филиппика Касым-Жомарта Токаева, по-моему, очень хорошо подготовленная, судя вот даже если наблюдать за его речью, это выверенное каждое слово, каждая пауза, он не ошибся ни разу, излагая свои построения, да, это ответ, который заключается в том, вы, ребят, замечательно живете, у вас все хорошо, но зачем мы вам нужны? А с другой стороны, вы нам зачем нужны? У вас славянский союз, у вас свои, так сказать, терки друг с другом, у вас свои заботы, вам Запад угрожает, у вас там Украина, так сказать, вам угрожает. А нам Запад не угрожает, нам Украина не угрожает, нам ваше объединенное военно-политическое сотрудничество как бы, в общем, удовлетворяет только в том смысле, что мы за вас спокойны. Но нам оно не требуется. У нас нет никаких проблем в отношениях с Западом, и их агрессивные устремления как бы нас не трогают. Да? Вот, собственно говоря, подоплека этого довольно изящно выстроенного ответа.
Аркадий, а теперь о продолжении. Лукашенко, когда вот эти слова были сказаны, так усмехнулся в усы. В конце вот выступления Токаева они с Путиным пожали друг другу руку. Там было очень смешно. Они пожали друг другу руки под трибуной, с которой выступал Путин. И Лукашенко пожимал Путину руку под трибуной, на которой была только одна фамилия – В. Путин. Очень символически. И интересно, что пропрезидентский телеграм-канал «Пул Первого», он, во-первых, со смаком дал вот это выступление Токаева с заголовком «Ядерное оружие одно на двоих». И это фото, где Лукашенко пожимает руку Путину под, как говорят по-белорусски, шильдочкой, под дощечкой, где написано «Владимир Путин». Больше ничего. Вот, на ваш взгляд, белорусская власть сделала вид, что она не заметила, что Токаев, в общем, показал место белорусской государственности и белорусского суверенитета?
Думаю, что Лукашенко достаточно, что называется, умен для того, чтобы изобразить то, что он не понял, скажем так, да? Он же, помните, как ответил на вопрос этого паркетного кремлевского, значит, журналиста Зарубина, что, мол, зачем, Александр Григорьевич, с чем связано ваше, так сказать, такое веселое, веселый разговор в этот момент и рукопожатие, как раз в тот момент, когда такая выступала. На это вроде бы Лукашенко сказал, ну, я что-то не расслышал там.
А мы сейчас послушаем. Аркадий, одну секунду, у нас есть цитатка.
Ну, а если кто-то переживает, ну, не думаю, что Касым Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг, ну, так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто. В союз Беларуси и России надо вступать, и все, и будет ядерное оружие на всех.
Я имел немножко другой синхрон, когда спросили Лукашенко, о чем вы говорили с Путиным и почему обменялись рукопожатиями, на что Лукашенко хитрован, достаточно хитрован такой, говорит, а там была очень акустика в зале плохая, я очень плохо расслышал, что говорил Токаев, поэтому я спросил Владимира Владимировича, о чем он там говорит, а тот отвечает что-то там такое. А, ну тогда мы пожали друг другу руки, все, мол, типа нормально, да? Вот эта вот акустика, которая мешает, она как раз и выдает то, что Александр Григорьевич слышит то, что когда ему нужно, он слышит хорошо. Когда это его как-то немножко задевает, там акустика мешает, да? В другом месте я, правда, по этому поводу пошутил более зло. Это про то, что один немолодой человек говорит с другим немолодым человеком, потому что они плохо слышат третьего немолодого человека, да? Но это уже, так сказать, может быть, too much.
Аркадий, а вот эта цитата, которую я привел, что, мол, а чего? Ну, так сказать, пожалуйста, вступайте в наш союз, и будет ядерное оружие и на вашу долю. Вот что это означает сентенция, особенно в свете того, что буквально пару дней назад министры обороны России Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписали уже, так сказать, техническое соглашение о размещении ядерного оружия. И Шойгу в очередной раз сказал, это оружие будет российским, оно будет находиться под контролем и под управлением России. А Лукашенко в очередной раз говорит, будет у вас ядерное оружие одно на всех. Как одно с другим согласуется?
Ну, это такое, извините меня, очень дешевое лукавство со стороны Лукашенко. Он прекрасно понимает, что ядерное оружие, даже если оно на территории Беларуси, оно ему не принадлежит, у него нет права, так сказать, второй кнопки, да, одновременно для принятия решения с командующим российскими вооруженными силами. Это как бы коту понятно, да? А другое дело, что Лукашенко всеми этими тирадами хочет сказать, что с трудом, точнее говоря, скрывает то, что его самостоятельность как лидера независимого государства целиком и полностью зависит от того, насколько он отвечает запросам со стороны Москвы. Захотела Москва, чтобы там мы могли угрожать супостатам западным оружием, ядерным оружием, расположенным ближе к западным границам. Александр Григорьевич на это реагирует очень вовремя, делая вид, что это его инициатива. Москве говорят, ну если вы так хотите, ну, конечно, мы вам туда, значит, разместим. Да, и начинаются вот эти все, так сказать, публично увещевательные разговоры, да, что это укрепит безопасность и так далее. Поэтому, да, может и укрепляет безопасность с точки зрения Минска и Москвы, хотя есть другая точка зрения, что это подставляет Белоруссию как возможную цель каких-то, так сказать, ответных ударов со стороны супостатов. Да? Но это все настолько теоретически, что даже серьезно про это говорить я не собираюсь. А вот если вернуться к Токаеву, то если Лукашенко троллил Такаева, как можно понять, да, вот про это ядерное оружие у вас тоже будет, то и, естественно, Такаев обратно троллил этот союз. Мол, кстати, у них и общее, и оружие одно на двоих. Да, это, в общем, замечательно, так сказать, иронически выраженное некоторым образом пренебрежение к статусу Беларуси как независимого государства, да, в которое размещается оружие, которое, как бы, на которое он не имеет права. С другой стороны, нам же, Юрий, вы знаете, нам возразят, сказав, что ну что же, а вот Германия, Соединенные Штаты до сих пор держат свое атомное оружие. И мы понимаем, что право на его, так сказать, на им обладание и приведение его в действие в частности только в Белом доме имеет, а не в Берлине. Да? Так что, в общем, здесь тактика, скажем, российского руководства, она всегда будет оправданным таким реактивным размышлением. Им можно, а нам что, нельзя? У них там свои отношения с Германией внутри НАТО, а у нас внутри Союза Белорусского свои отношения. Мы тоже такое можем себе позволить. Но при этом Казахстан-то при чем тут? У Казахстана совершенно другое геополитическое видение своего, так сказать, свое целеполагание, своего будущего развития. Оно не имеет никакого отношения к конфронтации с Западом. И даже наоборот. Поэтому обладание ядерным оружием абсолютно не является целью. Даже наоборот, как сказал сегодня Такаев, мы вообще говоря не хотим, чтобы оно у нас было. Однажды отказались.
К этой реплике Такаева сегодняшней, он, что называется, не поленился в стиле старого анекдота. Помните, шутками да прибаутками. Вот шутками да прибаутками. И Такаев тоже ответил. Он сказал, что когда Лукашенко в эфире российского телевидения предложил нам вступить в союзное государство, это, видимо, шутка. И сказал, что ядерное оружие нам, собственно говоря, и не нужно. Мы от него отказались. И вот эти двусмысленные... Ну, так можно расшифровать, что вот эти двусмысленные формулы, что оружие как бы российское, а территория как бы не российская, или российская уже не поймешь. Вот как бы все вместе, вот эти три или четыре реплики взаимные, в чем был смысл? Зачем они все это показали публике? Оба.
Хороший вопрос. Я сегодня вот писал там пост на эту тему. Понимаете, в общем, ведь это же можно расценить и как такую скрытую угрозу в адрес того же Казахстана. У Лукашенко была же еще одна фраза. Это же уникальный шанс. Присоединитесь к Российско-Белорусскому Союзу. Да? А что значит у вас уникальный шанс? Что, сейчас такое узенькое окно возможностей, чтобы это сделать? А что, потом его не будет? А если тоже Казахстан не воспользуется этим окном возможностей, что, по-другому будет решаться вопрос объединения вокруг России, так сказать, близких ему стран, народов, государств? Да? То есть в этом слышится такая шутливой тоне изложенная некоторая угроза, да, которую прекрасно понимают в Казахстане и реагируют на нее соответственно. Да. Поэтому еще и можно так прочесть вот этот обмен троллингом, репликами, шутками. Но еще, что бы я хотел сказать, вот то, что мы сейчас слышим, мне кажется, это... Ну, в общем, так сказать, еще один гвоздь в заколачивание, так сказать, не хочется сказать. В общем, короче говоря, куда мы заколачиваем последние гвозди? Да, вот туда, где находится Евразийский экономический союз. ЕАЭС перестает функционировать так, как мыслили его отцы-основатели там, в 2013 году, да? В связи вот с новыми, что называется, геополитическими реалиями. Казахстан, который только что получил сильнейшую поддержку со стороны Китая после визита...
Вот я как раз хотел сформулировать свой вопрос насчет этого. Действительно, 17 мая в Сиане, в Китае, произошла встреча лидеров стран Центральной Азии с лидером Китая Си Цзиньпином. Эта встреча произошла вскоре после того, как они все ездили в Москву на День Победы вместе с Лукашенко. В Сиань поехали без Лукашенко как-то. И вот можно ли сказать, что вот этот демарш Токаева на саммите Евразийского экономического союза – это эхо встречи в Сиане, что это привет и от товарища Си тоже?
Безусловно, да, да, совершенно очевидный привет. И еще раз напоминание о том, что целеполагание центральноазиатских государств и, в первую очередь, Казахстана, поскольку сегодня он артикулирует вот это целеполагание всего региона, состоит в том, что этот регион становится, как бы так сказать, самостоятельным субъектом мировой политики. У него, я бы сказал, таких теперь не две ноги, на которых он держится, да, на российской, на китайской ноге, а еще есть турецкая нога, которая чуть-чуть, может быть, не такая жесткая, твердая, но, тем не менее, сегодня она даже еще раз подтверждена победой Эрдогана на выборах и значительным увеличением значения тюркской идентичности, которая олицетворяется вот этой организацией тюркских государств. То есть этот регион, мы уже не будем сейчас говорить про очень, так сказать, беспрецедентные результаты Сианского саммита, этот регион становится, в общем, достаточно таким прочным бастионом, который готов противостоять вот этим попыткам втянуть регион в орбиту влияния Москвы, ну и где-то там крутящегося вокруг Москвы и Минска.
Спасибо большое. Спасибо, Аркадий. Нашим глядачам я нагадаю, что с нами был российский политолог, эксперт у справах Центральной Азии Аркадий Дубнов. А затем, как будут разгортываться подеи далей и на сусветной мапе, и у Беларуси, и на фронте, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Подкасты «Радио Свобода».
Што важна ведаць, калі пераходзіш расійскую мяжу? Наша тэма дня. Тут Ганна Соус, гэта падзеі, каментар на канале «Свабода прэміум». Наш гость – один из керовников фонду солидарности «Байсол» Андрей Стрижак. И запытаемся его про парады, как наиболее безопасно переходить межу в умовах подвышенного контроля при уезде в Беларусь из России, а так само на инших межах Беларуси. Андрей, добрый день.
Добрый день, Ганна. На сегодняшний день ситуация, якая склалася на белорусско-российской межи, вельми подобная на ту, якая уже достаточно давно існує на межах Беларуси и Евразвязу. Там посиленный контроль, и силовики вельми моцно шукают некий компромат, некий экстремизм у девайсах людей, которые пересекают межу. Коли ранее такого контроля не было, и можно было ездить больше расслабленно, то теперь и на этом керунку так само треба кироваться базовыми певными речами, которые могут обеспечить вашу безпеку больше, чем коли их не выполнять. Самое главное, что треба памятать, это то, что ваш девайс может быть как вашим сябром, так и вашим ворогом. На жаль, средний уровень користальника мобильного телефона не предугледживает такого узровня, как человек докладно ведал, где и что заховывается, каким чином можно отримать доступ до тих чи інших матеріалів, подписок, переписок, усього остатнього. Тому саме головний базовий принцип, коли ви не можете забезпечити контур безпеки з гетим девайсом, не беріть його ввогулі, а їздіть з нейкою подміною мобілою, щоб у вас була совість, і при гетим він виглядав абсолютно чистим, пристойним і не викликаючи ніяких цікавностей у силовиков. Другая парада, якая вельми важная, это то, что треба памятать, что коли вы перекручиваете межу с Евразвязом, например, то абсолютно натурально, что у вас есть шенгенская виза, альбо вид на жихарство, альбо навод пашпорт иншей краины. Коли вы пересекаете межу с Россией, потенциальная небеспека является уже наявность у вас шенгенской визы, бо это притягивает увагу, и вы можете отримать некие неприемные питания от силовиков, как вы ее отримливали, на во что вам эта виза, куда вы ездите. Просто пропрацуйте себе добрую легенду, якая сможет прикрыть вас в этом питании, как можно было отказывать на питание непримушено и абсолютно спокойно, и не выкликать подозрения.
Чем бы вы потлумачили введение подвышенного контроля, введение пашпортного контроля на уезде у Беларусь из России?
Ну, фактично, есть несколько версий. Одна из працовных версий гучит, и я довольно сгаджаюся с ее, Александр Азаров с Байпова озвучил, про то, что белорусские влады вельми боятся махчимостью инфильтрации украинских диверсийных групп проз российскую межу, бо они бачат, что украинцы себя отчувают, как дома у Российской Федерации. Робят разные диверсийные акты, подрывают техники, бомбуют далекие от межи аэродромы, будут атаковать инфраструктурные и войсковые объекты. Ну, плюс у всех зараз на слыху ситуация с Захаром Прилепиным, где не зрозумело, кто его подорвал, а лишь все-таки белорусская влада спробует перестраховаться. Я хочу подкреслить, что особливый контроль и особливую увагу зараз белорусские силовики уделяют тем, кто уезжает в Беларусь сбоку России. Не выезжая, а уезжая. Бо на выезд, в принципе, ничего не изменилось. Как и ранее, есть такие контроль, але ён не, можна сказаць, што ён падсілены.
Паводле вашых крыніцаў, што цяпер адбываецца на беларуска-расейскай мяжы, акрамя падвышанага контролю?
Ёсць інфармацыя пра тое, што агульнавядомая, пра тое, што перакопваюцца зараз стежкі і дарожкі, якія ідуць у абыход асноўных магістраляў, шэсць гэтых асноўных накірункаў, якія ёсць на выезд і ўезд з Расіі. У прынцыпе, калі глядзець маштабна на гэта ўсё, то ну, мяжа заўсёды корміць людзей, якія жывуць побач. І кантрабанда паміж Беларусю і Расіяй она завсёды была, есть и будет. В первую чергу, это, конечно, лом чорных металлов, який традиционный заробок людей приграничной зоны был в России, значно вышейшие кошты на скуп этого ресурса. Ну, плюс перевозка разных товаров, продуктов харчевания и остатнего. Але самая главная история у тем, что Беларусь спробує зараз, белорусские влады спробують зараз изолювать эту межу, увести фактичный контроль, як мага больш щільний для того, каб з Беларусі і выехаць было немагчыма, бо гэта адзін з кірункаў, які абіраюць людзі, якія хочуць пакінуць краіну і быць у адноснай бяспецы. Адноснай, таму што Расія таксама дыктатура і таксама там можна быць схопленым сілавікамі, адпраўленымі ў Беларусь. Але ж узровень такой побытавай карупцыі там значна вышэйшы, і, як кажуць, павырашаць грашыма пытанні там значна прасцей. Таму ёсць людзі, якія туды выязджаюць.
Маглі б вы структураваць, хто найчасцей цяпер перасякае беларуска-расейскую мяжу з абодвух бакоў? Якія гэта групы людзей?
Ніхто не можа сказаць, колькі дакладна беларусаў зараз жыве ў Расійскай Федэрацыі і колькі працуе там. Але, ну, безумоўна, амаль усе гарады ўсходу Беларусі, вялікія і маленькія, яны з'яўляюцца такой ресурснай базай для рынка працы Расіі. Вельмі шмат людзей ездзіць, і нават вось такія гарады, напрыклад, як Барань, Орша, Рэчыца, Рагачоў, іх часта называюць партовымі гарадамі. Чаму так? Таму што ў іх жывуць у асноўным людзі сталага узросту, дзеці і жанчыны, а ўсе дарослыя мужчыны працоўнага ўзросту, яны з'ехалі на заробкі, таму вось такія паралелі з партовымі гарадамі. І, в прынцыпе, не шмат што змянілася. Канешне, людзі шмат хто выехаў па самых кансерватыўных ацэнках за час з 20-го па 23-й год Беларусь згубіла каля 200 тысяч чалавек. Мая асабістая ацэнка як эксперта ў гэтым пытанні, гэта не менш за паўмільёна, калі ўлічваць таксама тых людзей, якія з'ехалі не толькі на захад, але і на ўсход, таму што, ну, яшчэ раз падкрэсліваю, шмат хто паехаў у Расію, бо там ёсць грошы, там можна працаваць. І гэта хіба самая асноўная катэгорыя, гэта ты, хто ездзіць на працу і вяртаецца назад да сваіх сем'яў. Таксама гэта, канешне, вадзіцелі дальнабойшчыкі, якія ўвесь час ездзяць паміж Беларусю і Расіяй. Вось, ну, я думаю, што гэта асноўная катэгорыя тых, хто рэгулярна перасякае мяжу.
А як у гэтую карціну ўпісваюцца мігранты з краінаў блізкага ўсходу, з Афрыкі, якія прыбываюць праз Расію наземным шляхам, каб потым паспрабаваць нелегальна трапіць у еўразвяз?
Улічваючы, што па ацэнках экспертаў у сферы безопасности і міграцыі, хутчэй за ўсё каналамі дастаўкі гэтых людзей з'яўляюцца афіцыйныя каналы, як бы гэта альбо простыя рэйсы з таго ж самага Тэгерана, альбо з іншых кропак бліжняга ўсходу і Центральной Азии, то я не думаю, что это неяк поуплывае. Яны хутчэй пешую ідуць з Беларусі ў еўразвяз, чым з Расіі ў Беларусь. Так што і гэты міграцыйны крызіс, ён інспіраваны самой уладай. Я не думаю, што будуць нейкія перашкоды для гэтых людзей, таму што іх выкарыстоўваюць у якасці інструмента ціску на еўразвяз і будуць выкарыстоўваць далей. На жаль, гэта вельмі цынічная палітыка Александра Лукашэнка, якая прыводзіць да гібелі гэтых людзей. Мы бачым, што яны гінуць дастаткова часта. Просто не разумеючы, на што іх штурхаюць і ў якую пастку яны трапілі. Так што, на жаль, гэтая практыка хутчэй за ўсё не будзе спынена і ніяк гэты дадатковы кантроль не абмяжуе гэтыя патокі людзей.
Андрэй, у якой ступені гэта звязана з вайной ва Украіне, з перасоўваннем расійскіх вайскоўцаў па тэрыторыі Беларусі? Выглядае, што іх гэта ў найменшай ступені будзе тычыцца?
Ну, хутчэй за ўсё так, бо яны ездзяць эшалонамі, яны не ездзяць нейкімі там маршрутнымі таксі ці аўтобусамі. Іх завозяць цэнтралізавана на тыя палігоны, дзе яны навучаюцца, і потым таксама цэнтралізавана вывозяць. Я бачу, што некаторыя мае украінскія калегі праводзілі такую канспірологічную тэорыю, што нібыта у сувязі з тым, што Александр Лукашенко спрабуе дыстанцыянавацца ад агрэсіўнай расійскай палітыкі, вось ён вводзіць гэты дадатковы кантроль, нібыта, каб спыніць магчымасць інфільтрацыі ДРГ, але расійскіх, якія могуць, напрыклад, зрабіць нешта кшталту штурма дворца Аміна. Мне падаецца гэта троху фантазіямі, таму што, ну, улічваючы тое, што расійскае войска дэ-факта існуе і знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, ясна, што яно знаходзіцца ў нейкіх месцах пастаяннай дыслакацыі, але ж, ну, не будзем дзецьмі і будзем усведамляць, што адбываецца. У Российской Федерации огромнейшая колькасць агентов уплыву у белорусских силовых структурах, в уголе у Беларуси, и им когось-то зараз терминово завозить, нема никакого сенсу. Это первое. А другое, что, как я уже сказал, что те домовленности, которые есть помеж белорусским, де-факто уже не белорусским, на жаль, войском, российским войском, предугледжуют то, что эффективный контроль над территорией в Беларуси можна ажыццяўляць і без всякіх такіх вось дыверсійных штук. Просто ў межах тых дамоўленасцяў, якія ёсць. Лукашэнка прыхварэў, ну што ж, Владзімір Пуцін можа сказаць, мы павінны дапамагчы нашаму саюзніку, ну і усіліць кантроль на межах, паставіць дадатковае ПВО, ну і там, не ведаю, яшчэ сцягі павешаць на выканкамах, нехай вісяць два. Як бы такія сцэнары таксама магчымыя, і таму вось я не надта раздзяляю гэтую гісторыю, што кантроль уведзены для дадатковага абмежавання перасоўвання менавіта расійскіх агентаў па тэрыторыі Беларусі.
Як вам падаецца, наколькі гэта ўзгодненае з Расіяй дзеянне, ці ўсё ж было зроблена ў аднабаковым парадку беларускім бокам?
Ну, улічваючы тое, што афіцыйная версія, якая гучыць, што гэта ўведзены кантроль з-за таго, што праз паўгады будзе уключаны фактычна рэжым взаемнага прызнання візаў, то як бы такая афіцыйная прычына нібыта ёсць. Так што, в прынцыпе, можа быць і ўзгоднена. Але як гэта часта бывае? Інфармацыйнае поле, яно рэагуе на нейкія складнікі і чыннікі вельмі цікавым образам. Вось я толькі што расказаў пра гісторыю, як украінскія калегі, некаторыя успрымаюць гэтую тэму. Вось яны наклалі гэта на нейкія рэчы, якія адбыліся вось проста сёння. Але я думаю, што гэта было спланавана загадзя і павінна было быць введзена, магчыма, троху пасунулі па часе. Але магчыма гэта і супадзенне, так што тут таксама нельга выкрэсліваць, бо мы не ведаем, як дакладна працуе гэтае міждзяржаўнае пагадненне, як яны паміж сабой дамаўляліся, ці за паўгады яго пачаць тэставаць, уводзіць, ці гэта рэакцыя на нейкія падзеі, як я ўжо казаў, з тым жа прылепіным і іншых рэчаў. Так што тут складана сказаць, ці гэта было скаардынаванае на сённяшні дзень, як гэта была папярэдняя дамоўленасць.
Ну і пытанне, на якое вы можаце не адказваць вельмі падрабязна з прычынаў бяспекі, якім чынам гэта ўсё паўплывала, можа паўплываць на працу службы эвакуацыі Байсол?
На сённяшні дзень, на 11 мая, я магу сказаць, што ніякага ўплыву гэтыя дадатковыя меры на нас не аказалі. Тыя магчымасці, якія ў нас ёсць, яны застаюцца. на сённяшні дзень ніхто не ведае, што будзе заўтра. Але самае галоўнае, што служба эвакуацыі працуе, людзі выязджаюць, гэта дастаткова вялікая колькасць людзей штотыдзень. Магу сказаць у абсалютных лічбах хіба не скажу, але магу сказаць, што пасля дыверсіі у мачулішчах ёсць стабільна высокі ўзровень людзей, якія трапляюць пад рэпрэсіі і спрабуюць пазбегчы арышту і выехаць з краіны. Ні для кога не сакрэт, што б'юць па пэўных прафесійных групах. Гэта людзі, якія займаліся спартовай стральбой, займаюцца, людзі, якія займаюцца рэканструкцыяй. Вось, і сілавікі пайшлі па гэтых мэтавых аўдыторыях. Вельмі часта людзі там ўвогуле ні да чога не маюць дачынення. Просто яны вось хадзілі ў нейкі гурток, альбо ў нейкі клуб, і вось весь гэты клуб пачынае шэрсціць. Так што дастаткова шмат людзей выязджае, і пакуль у нас будуць такія магчымасці, мы будзем вывозіць людзей і ратаваць сваіх.
Давайте цяпер пагаворым пра тое, што адбываецца на межах з Беларусі, з Польшы, Літвой і Латвіі. Наколькі жорсткі кантроль там, і якія парады людзям, якія едуць у краіны ў развязу з Беларусі, і якія вяртаюцца з іх у Беларусь.
Дастаткова цікавая сітуацыя, як жартаваў Алесь Пілецкі, што цяпер самы кароткі шлях у Варшаву ляжыць праз Вільню. Жарты жартамі, але ну, атрымліваецца так, што улічваючы, што з Польшы застаўся толькі адзін пагранпераход, значна прасцей і хутчэй дабрацца да краін Заходняй Еўропы і Цэнтральнай Еўропы праз Вільню. І таму людзі збольшага выкарыстоўваюць гэты шлях. Спецыфіка контролю беларуска-польскай, беларуска-літовскай межы, в принципе, не адрозніваецца, і там людзей чакаюць абсолютно аднолькавыя небезпекі, якія, як я ще раз скажу, звязаны больш за все з вашими девайсами. Калі мы кажам про выезд людзей з Беларусі, ситуація з в'їздом, ёсць іншыя небезпекі, зараз пайшло лето, шмат хто з наших беларусаў, якія стала жывуць за мяжой, альбо выехалі пасля 20-го году, пачынаюць наведваць сваіх сваякоў, бацькоў. Я хачу перасцерегчы людзей наконт гэтага дзеяння. Яно можа быць вельмі небяспечным для вас, таму што вы не ведаеце, якім чынам і якая інфармацыя трапіла да сілавікоў пра вашы актыўнасці. Асабліва, калі мы кажам пра актыўнасці дыяспоры 2020 года. Вельмі шмат хто выходзіў на дэманстрацыі, шмат хто падпісваў розныя петыцыі, шмат хто данаціў. І, в прынцыпе, у ўлады на сённяшні дзень ёсць велізарны аб'ём інфармацыі наконт вельмі вялікай колькасці людзей. Таму што яны взялі такую колькасць закладнікаў, такую колькасць магчымасцяў атрымаць доступ да інфы, трохі патлумачу, як гэта працуе. Напрыклад, бяруць нейкага чалавека у нейкім горадзе з ягоным дэвайсам, не зашыфраваным, якім там захаваліся відэа, фото і ўсё астатняе. І па гэтых відэа і фото яны ствараюць такую спецыяльную базу таго, хто можа быць патэнцыйна датычны да тых ці іншых дзеянняў. Напрыклад, выкачваюць цалкам кантактную кнігу Телеграма і прабіваюць па чатах, па розных перапісках, хто, дзе, як, якім чынам удзельнічаў. Вы можаце ўжо забыцца і думаць, што ўлада таксама забылася за гэтыя тры гады пра вашу актыўнасць, але не будзьце, не перабывайце ў гэтых ілюзіях. На жаль, нават па афіцыйных даных, якія дае беларускія дэ-факта ўлады, больш за 50 чалавек у мінулым годзе былі арыштаваныя, калі яны вярнуліся да Беларусь. Я разумею, што бываюць розныя прычыны, хочацца пабачыць бацькоў. На жаль, шмат хто з нас ужо пахаваў сваіх блізкіх, не бачачы іх пасля 20-го года. Але расцэньвайце сітуацыю рэалістычна. Ці будзе камусьці добра ад таго, што вы сядзеце ў турму, паехаўшы ў Беларусь. І прымайце гэтае рашэнне свядома.
Андрэй, дзякуй вам за парады, за важныя засцярогі. Маглі б мы нашу размову завершыць на пазітыўнай ноце. Што б вы маглі сказаць нашай аўдыторыі, якая знаходзіцца ў Беларусі, людзям, які ўсё ж спрабуюць выязджаць за мяжу і вяртаюцца дадому? Які б асноўны мэсэдж вы ім далі? Ну, акрамя засцярогаў, што таксама вельмі важна.
Самы галоўны мэсэдж – гэта тое, што трэба памятаць, што Байсол працягвае сваю працу, калі вам будзе патрэбная дапамога, вам заўсёды ёсць куды звернуцца. Не зацягвайце пытанне, калі вы адчуваеце небяспеку, праконсультуйцеся, можна звертацца до нас на гарачую лінію, альбо ў нашай сацыяльнай сеткі задаваць пытанні наконт розных аспектаў вашай бяспекі. І я яшчэ раз падкрэсліваю, што мы будзем працаваць роўна столькі, колькі будзем магчымасць дапамагаць людзям, як у Беларусі, так і беларусам дыяспары.
Дзякуй вялікі, Андрэй. Гэта быў адзін з кіраўнікоў фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак. Вы былі на канале Свабода Прэміум. Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час.
у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіяй, вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву у 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. У Жоўвіленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог працістаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м вуніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягеру. Лісты Цікоты з закалючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-евхарыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар-француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пасанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароні батьков, любив у дзяцінстве чытаць па начах. Правда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімер мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавядальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітовнік у Рымі, кіраваў лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны, востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. К Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Чыслава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў-марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чэслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чэслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чэслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння 10-годдзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць, прасветлены кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак-уніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакале Александр Герцан. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Багдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каментатары, шукаючы яскравага вобразу для апісання марнатраўства ў цяжкі час, кажуць: «пір у час чумы». Ці гэта па-беларуску? Выраз «час чумы» без піру у нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Стар». Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось, само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – «бяседа». Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі «пасядзелкі па-за хатаю». Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творстве выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Grand Fantasie Adur» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» у выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69 году. Да вясёлая бяседачка. Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні, запрашай гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за сталом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, баўгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкшталцоная, і чытала на памяць Горацыя.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па-праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені, тільки, о фарисі. Мені, мені, тільки, о фарисі.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара. Ён загінуў у тую ж ноч і канца Бабілёну. Таму ў мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, ха-хай-я!
О, варадара!
О, ха-хай-я!
О, варадара!
О, ха-хай-я!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзінаў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула галубочкі вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж ах быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам або Бальтазараў банкет, або вяселле на пажарышчы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.